เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ เราต้องทำความเข้าใจก่อนโดยเฉพาะในเป้าหมายของการกระทำและวิธีที่จะเข้าถึงเป้าหมายนั้นนั้นภาษาพระทั้งหมดต้องพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งธรรมะและในโครงงานของเราวันนี้อาตมาสงสัยอาจจะมีหลายคนที่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างการทำบุญกับการปลูกต้นไม้อยู่ตรงไหนอย่างไรยังไม่ค่อยจะชัดเจนก็ได้อาตมาจึงขอทำความเข้าใจในเรื่องการทำบุญบางเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันในเมืองไทยคนเรานี้เป็นเมืองพุทธมาหลายร้อยปีแล้วจะพันปีแล้วและขอวัดปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานที่สุดของชาวพุทธก็คือการทำบุญแล้วทำไมเราก็ยังมีความสับสนหรือความคิดผิดในเรื่องนี้เยอะจะโทษใครไหมตมาว่าต้องโทษสถาบันของตัวเองเพราะว่าพระสงฆ์เลยมีหน้าที่ถ่ายทอดทำให้เกิดความเข้าใจในหลักสำคัญของพุทธศาสนา ในบางทีก็ตรงกันข้ามบางทีพระเราเองมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิด อย่าง อย่างความเข้าใจว่าบุญนับได้โดยเงินใช่ไหม ทำบุญ100บาทก็ได้บุญ100หน่วย1,000บาทกับหน่วย10,000บาทก็10,000หน่วยอันนี้ก็เกือบจะตรงกันข้ามกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้สั่งสอนดังนั้นอาตมาจะขออธิบายความหมายของคำว่าบุญว่าบุญคือสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นง่ายมากสิ่งทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรที่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นฟังแล้วง่ายแต่ก็มีความยากซ้อนอยู่ในความง่ายเหมือนกันเพราะอาจจะมีคนถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตใจของเราสูงขึ้นก็เร็วลงคือเราต้องกลับมาดูคำว่าดีความดีคำนี้เป็นคำที่ธรรมดาที่สุดใช่ไหมที่เราใช้บ่อยที่สุดแต่ก็ยังเป็นคำที่เราใช้อย่างประมาทอย่างที่พูดทั่วไปว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นทุกศาสนาดีหมดอันนี้เราไม่ได้ขัดขานะเราไม่ได้มุ่งที่จะยกตนคมท่านหรือจะวิพากษ์วิจารณ์ใครแต่เพียงแต่ยกข้อสังเกตหรือว่าข้อคิดว่าคำที่ดีนั้นจะมีความหมายที่ชัดเจนต่อเมื่อเรามีความเชื่อหรือความเข้าใจในสิ่งที่ดีที่สุดความดีคือสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดทีนี้ถ้าสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละศาสนาต่อแต่ละลัทธิอาจจะมีบางส่วนที่คล้ายกันแต่ถ้าจุดสูงสุดของศาสนาของลัทธิของปรัชญาไม่เหมือนกันสิ่งที่ แต่ละลัทธิแต่ละศาสนาสอนว่าดีก็จะไม่ตรงกันที่ดีเหมือนกันที่เดียวเหมือนกันเพราะนั้นแม้แต่คำง่ายๆที่ใช้ทุกวันเราต้องใช้ยามีสติใช้ยามีปัญญาทุกไอการที่บอกว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีทุกองค์กรก็สอนให้เราเป็นคนดีในความหมายขององค์กรนั้นแม้แต่มูจะมีมูไม่รู้พวกปล้นธนาคารอยากจะเป็นคนปล้นธนาคารที่ดีใช่ไหมผู้เล่นการพนันอยากจะเป็นการผู้เล่นการพนันที่ดีคือเขาจะมีเป้าหมายสูงสุดแล้วดีของเขาคือสิ่งที่เอื้อให้เข้าไปถึงสิ่งที่เขาถือว่าสูงสุดเพราะนั้นคำว่าดีมันก็ตรงกับคำว่ากุศลในทางพุทธศาสนาคำว่ากุศลก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคำว่าบุญนั่นเองดังนั้นเราก็พูดง่ายๆว่าบุญคือสิ่งที่ทำให้จิตใจสูงขึ้นบุญก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราดีนั้นหมายความว่าสิ่งที่ทำให้สิ่งสูงสุดคือการไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสเข้าใกล้เข้ามาอย่างน้อย19เป็นต้นถ้าหากว่าเราทำบาปไม่ว่าอะไรบางทีเราก็ใช้บาปเหมือนกันเป็นคนด่าใช่ไหมโดยไม่ค่อยได้คำหนึ่งถึงความหมายอย่าไปทำมันบาปอย่างเนี้ยภาษาไทยช่วยนะสิ่งคำว่าบาปมันก็ทำแค่ฟังเสียงก็กลัวแล้วแต่คำว่าบาปแปลว่าหลายบาปก็คือสิ่งที่ทำให้เราถอยออกมาจากสิ่งสูงสุดถึงจะ19ก็ตามนั้นเมื่อเรามีสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาเรามีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้พูดในสำนวนทางลบใช่ไหมสิ่งที่ไม่มีพูดทางบวกพูดอย่างไรถึงพร้อมด้วยปัญญาความเมตตากรุณาและความบริสุทธิ์ซึ่งเราเห็นจากผู้ที่พัฒนาตนถึงขั้นสูงสุดคือพระพุทธเจ้าเอกลักษณ์ของผู้เป็นพระพุทธเจ้าคือมหาปัญญาที่คุณมหากรุณาที่คุณมหาบริสุทธิ์ที่คุณดังนั้นสิ่งเราทำอะไรเราพูดอะไรและคิดอะไรทำให้ปัญญามากขึ้นความเมตตากรุณามากขึ้นความบริสุทธิ์คือความเป็นอิสระจากการบีบคั้นของกิเลสมากขึ้นถือว่าดีถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้ความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวสิ่งเศร้าหมองในจิตใจของเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นบาปทีนี้เมื่อท่านสอนว่าทำดีได้ดีท่านหมายความว่าอย่างไรท่านหมายว่าทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วเมื่อเราทำความดีเราทำบุญด้วยความตั้งใจความดีเกิดขึ้นทันทีและความเคยชินความคุ้นเคยในการทำความดีก็เพิ่มขึ้นน้อยหนึ่งถ้าเราทำความชั่วหมายถึงทำด้วยความโลภความโกรธความหลงทำด้วยกิเลสทุกครั้งที่เราทำอะไรด้วยกิเลสเราก็ให้อาหารกิเลสตัวนั้นเราดื่มเชื่อของอารมณ์ของกิเลสตัวนั้นเราถอยออกมาจากพระนิพพานถอยออกมาจากสิ่งสูงสุดของเราอีกอย่างน้อย19อาจจะมากกว่านั้นอาจจะหลาย9ก็ได้นั้นพระพุทธศาสนาสอนว่าการเกิดเป็นมนุษย์เธอว่าเป็นโชคอย่างยิ่งเป็นลาภอย่างยิ่งพุทธศาสนามองมนุษย์ในแง่ที่ดีที่สุดในบรรดาศาสนาทั้งหลายนะเพราะเราเชื่อในศักยภาพ ของมนุษย์อันนี้ก็คือหลักความเชื่อหลักศรัทธาในพุทธศาสนาของเราคือเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเรียกว่าตถาคตโพธิสัตถาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่เจ้าชัยสิทธัตถะก่อนตรัสรู้ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาถึงจะเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมด้วยบารมีที่ท่านสั่งสมมานับชาติไม่ได้ท่านก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ท่านตรัสรู้ในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ดังเมื่อเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายถึงเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมเมื่อเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมแล้วเราต้องเชื่อในศักยภาพของตัวเราเองเพราะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าเราเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นชาวตะวันตกเป็นชาวตะวันออกเราเป็นผู้มีศักยภาพที่จะตรัสรู้ธรรมศักยภาพที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นอย่างไรเอาง่ายๆเรามีศักยภาพในการละบาปมีศักยภาพในการบำเพ็ญกุศลเรามีศักยภาพในการชำระจิตใจของตนให้เข้าสะอาดอันนี้คือสิ่งที่ทำให้คนกลายเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นแค่คนนะแต่เราจะกลายเป็นมนุษย์ก็ด้วยมนุษยธรรมมนุษยธรรมไม่เกิดลอยๆมันเกิดขึ้นโดยความเพียรพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งความเพียรเครื่องตัดสินว่าศรัทธาของเราเกิดขึ้นแล้วหรือยังคือวิถีชีวิตเพราะถ้าเราเชื่อว่าข้าพเจ้าละบาปได้ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดได้เราก็ต้องลองดูสิพิสูจน์ว่าที่เราเชื่อมันจริงหรือเปล่าดังนั้นศรัทธาต้องนำไปสู่วิริยะความเพียรความเป็นชาวพุทธของเราต้องปรากฏในสิ่งที่เราทำในคำที่เราพูดในวิถีชีวิตของเราจึงจะใช่ทีนี้ในร้อยปีที่ผ่านมาการมองพุทธศาสนาของชาวพุทธจำนวนมากรับอิทธิพลจากทางตะวันตกมากเกินไปหรือว่าบางทีรับโดยไม่รู้สึกว่าเป็นมุมมองเป็นแนวความคิดเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกบางทีชาวตะวันตกวิพากษ์วิจารณ์พุทธศาสนาชาวพุทธก็เกรงใจเขานึกว่าโอ้เขาเป็นด็อกเตอร์เขาน่าจะรู้ดีกว่าแล้วแต่ที่จริงกลายเป็นว่าเราก็มองผิดไปไม่ว่าในบทบาทของนักบวชในศาสนาส่วนใหญ่นักบวชเป็นสื่อกลางระหว่างข้างบนข้างล่างเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของข้างบนถ้าตัวแทนของข้างบนทำเสียก็ทำให้คนที่นับถือศาสนานั้นมันจะเสื่อมศรัทธาในพระศาสนาของเขาไปเลยแต่ของเรานี่เราไม่ได้มีโมเดลอย่างนั้นของเราก็มีพุทธบริษัท4มีนักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสกบาสิกาช่วยๆกันพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติพัฒนาโลกให้ดีงามโดยความเชื่อว่าข้าพเจ้าทำได้เพราะเป็นมนุษย์แล้วเป็นผู้มีศักยภาพสูงทีนี้ในเมื่อการเพื่อการทำหน้าที่บางสิ่งบางอย่างพระก็ต้องยอมให้โยมทำอย่างเช่นเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องการพัฒนาอะไรต่างๆพระไม่ยุ่งอะไรที่เกี่ยวกับเงินกับทองในพระก็ไม่ยุ่งเพื่อจะเป็นผู้ที่ไม่หมกมุ่นไม่ยุ่งเหยิงกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ทำหน้าที่ทางด้านนี้ไ แต่ในบางสิ่งบางอย่างพระก็เป็นตัวอย่างพิสูจน์ว่าเห็นไหมพระท่านมีชีวิตอย่างสันโดษมากน้อยของวัตถุท่านก็น้อยแต่ท่านมีความสุขมากเป็นเพราะอะไรท่านเป็นผู้นำในทางศีลธรรมในทางฝึกจิตในการเจริญปัญญาแล้วก็ถือว่าสังคมพุทธต้องช่วยกันถ้าทั้งฝ่ายคารวาสอ่อนแอทั้งฝ่ายพระต้องช่วยให้กำลังใจให้คำแนะนำถ้าทั้งฝ่ายสถาบันสงฆ์อ่อนแอญาติโยมก็ต้องเพิ่มบทบาทช่วยพอต้องช่วยกันพอเป็นญาติกันคือไม่ใช่ว่าพระสงฆ์เป็นสื่อระหว่างพระพุทธเจ้ากับคารวาสแต่เราเป็นญาติกันเพราะนั้น มันก็เหมือนกับว่าพระรูปใดรูปหนึ่งทำอะไรไม่ดีบางคนทุกวันนี้เขาคิดแบบฝรั่งไม่เอาละพุทธศาสนาพระไม่ดีแต่อาตมาก็ขอเปรียบเทียบเหมือนจะเป็นตระกูลของเราถ้ามีญาติของเราอยู่ในตระกูลของเราแล้วคงไม่มีใครบอกว่าจะไม่เอาแล้วตระกูลนี้จะล่าออกจากตระกูลมันไม่ได้มันเป็นตระกูลของเราถ้ามันไม่ดีก็ต้องทำให้มันดีขึ้นทีนี้อีกข้อหนึ่งที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือความเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่สนชาวพุทธไม่สนใจสังคมไม่สนใจความไม่ยุติธรรมในสังคมชาวพุทธต้องมีหน้าที่ทำจิตใจให้สงบให้ทำใจอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นยกตัวอย่างหรือว่าเพื่อให้เห็นชัดดูสิก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานก็มีการเรียกร้องขอให้พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งพระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธบอกว่าไม่ต้องเอาพระธรรมและพระวินัยเป็นพระศาสดาแทนพระตถาคตทีนี้เราก็คงคุ้นเคยกับพุทธวจนะนี้บ้างใช่ไหมแต่ที่เราจะมองข้ามก็คือคำว่าวินัยเราก็จะเอาพระธรรมเป็นหลักวินัยนี่ไม่ใช่ศีลของสงฆ์227ข้อลักวินัยกว้างคือการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรมของคนทุกคนในชุมชนทีนี้ในสังคมทั่วไปในสมัยพุทธกาลไม่ใช่ว่าพระราชาจะเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่ใช่ชาวบ้านจะเป็นพุทธกันหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสร้างวินัยสร้างความเป็นอยู่จะผลิตรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายบ้านเมืองกติกาข้อตกลงในชุมชนที่เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรมว่าทำได้เป็นบางส่วนทำได้น้อยแต่ที่ทำได้เต็มที่ก็คือในสถาบันสงฆ์เพราะสมาชิกของสถาบันสงฆ์เป็นผู้สมัครใจบวชไม่มีใครบังคับแล้วก็ถ้าไม่พอใจก็ลาสิกขาได้ฉะนั้นเราเป็นสถาบันตัวอย่างแก่สังคมแต่ถึงแม้ว่าในสังคมทั่วไปเราไม่สามารถที่จะให้กฎหมายกติกาทุกสิ่งทุกอย่างให้สอดคล้องกับหลักธรรมอย่างน้อยในเมืองพุทธมันควรจะเป็นอุดมการณ์อย่างน้อยก็ต้องพยายามเท่าที่จะเป็นได้นั้นวินัยคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรมเริ่มจากศีลธรรมศีล5ข้อสิกขาบทคือบทสิกขาบทฝึกหัดพฤติกรรม5ข้อซึ่งเรารับมาด้วยความสมัครใจศีลในบริบทของไตรสิกขาจะเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของผู้รักษา ถ้าคนงดเว้นจากการทำความชั่วบางอย่างเพราะกลัวติดคุกติดตารางกลัวตัวคนอื่นจะดูถูกดูหมิ่นยังไม่ใช่ศีลบางแค่ความเรียบร้อยแต่ศีลจะเกิดขึ้นโดยความสมัครใจเมื่อเราทุกคนมีกิเลสแล้วเราจะห้ามไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นหาไม่อยู่ใช่ไหมแต่สิ่งที่เราทุกคนทำได้ไม่เหลือวิสัยก็คือประกาศสัญญาไว้กับทุกคนว่าถึงแม้ว่าข้าพเจ้ายังมีความโกรธอยู่บ้างโมโหอยู่บ้างข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยกายด้วยวาจาเป็นอันขาดคือใช้เจตนางดเว้นเป็นเครื่องมือในการฝึกพฤติกรรมเพื่ออะไรเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยคนเราจะเจริญในธรรมในพื้นฐานที่สุดคือความรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมถ้าเราอยู่ที่ไหนไม่รู้สึกปลอดภัยจิตใจไม่เจริญในธรรมถึงจะฟัง YouTube จะฟังพระอรหันต์เทศทุกวันแต่ถ้าในบ้านเราไม่รู้สึกปลอดภัยนี่ไม่เจริญดังนั้นในศีลแต่ละข้อถ้าได้ครบ5ข้อท่านบอกว่าเป็นมหาทานเป็นทานยิ่งใหญ่เพราะเป็นการให้สิ่งที่ทุกคนต้องการที่สุดในชีวิตคือความรู้สึกปลอดภัยเมื่อเรารู้ว่าคนนี้บางทีก็ยังมีความโลภอยากได้ของคนนั้นคนนี้แต่เขาจะถึงจะชอบยังไงเขาจะไม่เอาคนนี้แต่งงานแล้วมีคู่ครองแล้วก็ยังเห็นชอบคนนั้นชอบคนนี้บ้างมันเป็นธรรมชาติของผู้ทุชนความรู้สึกทางเพศนี่มันห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่ห้ามได้คือการแสดงออกแล้วก็พูดกับคู่ครองว่าถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรก็ในใจเราจะไม่นอกใจจะไม่ทำอะไรจะไม่พูดอะไรด้วยความรู้สึกเหล่านี้คู่ครองก็สบายใจรู้สึกปลอดภัยเราจะไม่โกหกสี่ข้อนี้ชัดเจนแต่ถ้าข้อที่ห้าขาดไปเราก็จะสัญญาเราจะให้ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาไม่ได้เพราะดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดแล้วความยับยั้งชั่งใจความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็จะลดน้อยลงเราก็จะรับรองตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลข้อที่5ก็สำคัญเพื่อให้ทานคือความรู้สึกปลอดภัยนั้นบางคนก็ยังเรียกศีล5เป็นข้อห้าม5ข้อไม่มีใครห้ามใครจะไปห้ามได้มันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อฝึกตัวเองเพื่อสร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยที่เอื้อต่อความเจริญในธรรมในทุกคนในครอบครัวทุกคนในชุมชนดังนั้นเราก็ต้องพยายามค่อยๆแก้ปัญหาในสังคมที่ทำให้สิ่งไม่ดีในสังคมเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องเจริญเราก็ต้องสนับสนุนในสิ่งที่ทำให้สังคมเราดีขึ้นแม้แต่เป็นเรื่องเล็กนิดเดียวคือตอนนั้นจะมาเป็นยังเรียนหนังสืออยู่ที่อังกฤษอาตมาเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กเลยนะคล่องมากแต่วันนี้เลือกพูดภาษาไทยที่นี่เมื่อมีคำขวัญที่อาตมาชอบมากมันจะมีพูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะAre you, you're either part of the problem or you're part of the solution. คือในทุกเรื่องในชีวิตเรามีทางเลือกว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาไม่ต้องพูดว่าโอ้แค่นี้เราคนเดียวแค่เราคนเดียวมันจะไปทำอะไรได้อย่าไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่มีกำลังใจแต่เราคิดว่าถ้าเราทำอย่างนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานั้นในทุกเรื่องในชีวิตยังเคยมีโยมคนหนึ่งว่าท่านอาจารย์ครับผมไม่ไหวครับผมมืดครับมืดแปดด้านผมจะทำยังไงดีอาตมาก็เลยให้คำแนะนำเอ้าก็ให้มันมืดเจ็ดด้านซะก่อนเสร็จแล้วก็ให้มันมืดหกด้านมืดห้าด้านไปเรื่อยๆไหนที่สุดมันจะสว่างไปเองทุกเรื่องนี้ต้องคอยเป็นคอยไปอย่าไปตั้งความหวังสูงเกินไปแต่ให้มีความพอใจในตัวการกระทำมันจะเห็นผลเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่สลับซับซ้อนอะไรที่เราบังคับไม่ค่อยจะได้หรอกแต่ให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่ทำนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามนี่เราไอ้เรื่องถูกต้องกับถูกใจ
ไอ้เรื่องถูกต้องและถูกใจใครๆก็ทำได้สิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจไม่มีใครอยากทำแต่เราจะดูคุณภาพคนดูวุฒิภาวะคนจากขอที่ว่าถูกต้องแต่ไม่ถูกใจไม่ถูกต้องแต่ถูกใจใช่ไหมนี่เราจะดูคนออกได้มากที่สุดถ้าคนเราเนี่ยเห็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเราก็ต้องทำใช่ไหมเท่าที่ทำได้บางสิ่งบางอย่างนี่ถูกใจเหลือเกินแต่มันไม่ถูกต้องเราไม่ทำอันนี้เราก็พยายามว่าความถูกต้องอยู่ตรงไหนถูกใจไม่ถูกใจนี่อย่าไปสนใจมันก็เกิดขึ้นตับไปเกิดขึ้นตับไปเหมือนก็เป็นดินฟ้าอากาศอย่าไปสนใจมันแต่อยู่กับความถูกต้องตอนนี้อาตมาก็คุยอ้อมันก็มาเรื่องของบุญเมื่อกี้นี่อาตมาบอกว่าวินัยแล้วเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเจริญด้วยธรรมเจริญด้วยวินัยวินัยคือมีส่วนในการแก้ปัญหาในส่วนในการสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างความเป็นอยู่สร้างค่านิยมในสังคมที่เอื้อที่สุดที่สอดคล้องที่สุดกับหลักธรรมและในเรื่องนี้นอกจากสิ่งแวดล้อมทางด้านศีลธรรมสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมถ้าเราอยู่ในที่มองไปทางไหนมีแต่มนุษย์สร้างจิตใจของเราจะเย็นยากถ้าเราอยู่ในสถานที่นี่รมณีสถานเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นมาโดยธรรมชาติที่นี่อาตมาก็เคยคิดอย่างนี้ว่าถ้ามนุษย์เราร้อยคนคนบางคนสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตามสิบคนนี้จะดีจนได้แล้วจะมีอีก10คนอันนี้โดยเฉลี่ยนะไม่มีสถิติอะไรว่าแต่เราคิดว่าสัก10คนสิ่งแวดล้อมจะดีขนาดไหนต้องชั่วให้ได้นั้น20ใน100นี่ไม่ต้องสนใจแต่อีก80คน80ใน100ก็เป็นยังไงจิตใจอ่อนแอถ้ามีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อความดีก็มีโอกาสที่จะทำความดีคุ้นเคยกับความดีและเกิดฉันทะในการทำความดีถ้าสิ่งแวดล้อมยุยวนสิ่งแวดล้อมกระตุ้นกิเลสตลอดเวลาคนเหล่านั้นจะอ่อนจิตใจอ่อนแอมันก็จะตกต่ำดังนั้นมันจึงสำคัญมากที่เราต้องให้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความสงบโลกนี้วุ่นวายเหลือเกินแล้วมันวุ่นวายมากกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะความประมาทของเราเพราะการคิดไม่รอบคอบอย่างดูกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองรกตุยตึกรกตึกอาตมามีทฤษฎีอย่างหนึ่งเรียกว่าเราแยกกันได้ระหว่างบิ๊กซิตี้กับ Great City อันนี้อาตมาไม่เข้าคางด้วยเองเพราะเกิดที่อังกฤษนะแต่อาตมาว่าเป็นลอนดอนเป็น Great City นิวยอร์กเป็น Great City Paris เป็น Great City เพราะอะไรไม่ใช่เพราะตึกสูงทุกวันนี้ลอนดอน Paris นิวยอร์กนี่ตึกสูงน้อยกว่ากรุงเทพนะไอ้ Great City เนี่ยมันจะต่างกับ Big City ตรงไหนอยู่ที่ต้นไม้ใช่ไหมอยู่ที่พาร์คไปลอนดอนไปไหนไปRegent's Park, Hyde Park อันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่เดียวใช่ไหมแล้วมันทำให้รู้สึกว่านี่คือ Great City ไม่ใช่เพราะสิ่งก่อสร้างแต่เพราะธรรมชาติถ้าใครไปเปิด Google Map ไปดูลอนดอนเนี่ยดูโอ้โหเนี่ยจะเขียวมากเลยในลอนดอนเนี่ยสามารถเดินทั้งวันเดิน20 30 40กิโลในลอนดอนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ตลอดอันนี้คือคนอังกฤษเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วทำไมในเมืองของเราซึ่งอาจขออภัยอาจจะมาอยู่เมืองไทย40ปีนี่ก็จะรู้สึกเมืองไทยของเรานะขออภัยแต่เป็นความรู้สึกคือทั้งที่ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีความผูกพันกับต้นไม้มากที่สุดใช่ไหมพุทธองค์ประสูติที่ไหนประสูติใต้ต้นไม้พุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนใต้ต้นไม้พุทธเจ้าปรินิพพานที่ไหนใต้ต้นไม้พระอรหันต์สาวกส่วนมากปฏิบัติที่ไหนบรรลุที่ไหนอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติฉะนั้นในเมื่อเราเป็นเมืองพุทธแล้วมีความผูกพันและเห็นบุญคุณของต้นไม้ถึงขนาดนี้ทำไมเราละเลยละเกินในการสร้างรมณีสถานสร้างสิ่งที่เอื้อต่อความเจริญในธรรมทำไมเข้ามาอยู่ที่นี่จิตใจถึงจะไม่หายฟุ้งซ่านแต่มันรู้สึกเย็นรู้สึกสบายทีนี้เราก็ต้องการจะให้สิ่งเหล่านี้ดังการให้ต้นไม้กับสังคมกับโลกคือเป็นการให้ความร่มเย็นแต่ว่าเป็นการให้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณธรรมในจิตใจของคนทุกคนไม่ว่าโดยการเห็นไม่ว่าโดยการเข้าใกล้หรือการนั่งใต้ต้นไม้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อปลูกต้นไม้คนจำนวนมากไม่ใช่ต้นเดียวจะได้ความสุขใช่ไหมและได้ความสุขที่บริสุทธิ์เลยได้ความสุขเพราะความซาบซึ้งในความงดงามของต้นไม้หรือว่าถ้าร้อนไปนั่งใต้ต้นไม้ก็นั่งในที่ร่มรู้สึกสบายถ้าอยากจะนั่งสมาธิปลีกออกจากสังคมและมีที่ไหนที่มีต้นไม้เราก็นั่งก็เอื้อต่อการฝึกจิตเอื้อต่อการภาวนาเพราะนั้นเมื่อเราเห็นว่าต้นไม้มีส่วนไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลแต่มีส่วนเอื้อให้คุณงามความดีในจิตใจของคนเราเพิ่มมากขึ้นตรงนี้แหละที่ว่าเป็นบุญใช่ไหมเพราะเราเป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ไม่ใช่สร้างเป็นผู้ที่ปลูกเป็นผู้ที่สร้างเหตุปัจจัยให้สิ่งดีงามจะเพิ่มมากขึ้นเพราะเราควรจะกลับมาถามตัวเองบ้างเหมือนกันว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรทำมาหากินเพื่ออะไรใช่ไหมอะไรคือเป้าหมายในสูงสุดในชีวิตไอ้เรื่องการทำมาหากินเรื่องการเลี้ยงชีพการรับผิดชอบต่อครอบครัวอันนี้ก็ต้องมีแน่นอนใช่ไหมแต่ชีวิตของเราไม่ควรจะมีแค่นั้นมันแห้งแล้งนะมันเหมือนเราเกิดเป็นมนุษย์เกิดมีบ้านหลังใหญ่ๆที่น่าอยู่มากแล้วเราก็ไปคั้งอยู่ในห้องเล็กๆอยู่ใต้บันไดคือพอจิตใจหมกมุ่นแต่เรื่องงานเรื่องกามเรื่องรูปเรื่องเสียงมันชีวิตมันคับแคบมากมันน่าเสียดายแต่พอเราเปิดจิตกว้างรับรู้ต่อความสุขความเจริญของส่วนรวมแล้วก็มีความพยายามเป็นส่วนเล็กๆของการแก้ปัญหาของโลกเราเพื่อเราจะอย่างน้อยก็จะมีความรู้สึกว่ายังเราก็พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ลูกหลานเรามีที่อยู่อาศัยทุกวันนี้หลายๆคนนี่ที่ดูความทุจริตคอร์รัปชันอาตมาว่าหลายคนที่เขาทำใจได้ในเมื่อคอร์รัปชันเพราะว่าอ้างว่าไม่ใช่เพื่อตัวเราเพื่อลูกเพื่อหลานแต่ในขณะเดียวกันการทำการหาวัตถุให้กับลูกกับหลานแต่ก็ไม่ได้สำคัญที่สุขภาพกายสุขภาพจิตของลูกของหลานในอนาคตนี่เรากำลังทำโลกให้วินาศใช่ไหมเรื่องภาวะโลกร้อนความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังทำให้โลกเรามันอยู่ไม่ได้แล้วเรื่องที่อากาศในกรุงเทพเสียถึงขั้นนี้ก็ส่วนหนึ่งเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความกดดันกดดันของอากาศเรื่องฤดูกาลอะไรแต่ส่วนสำคัญมาจากมนุษย์เราเองใช่ไหม แต่เราก็ต้องกลับมาดูที่การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆหรือค่านิยมต่างๆมันไอ้ทำไมเราคิดว่าเรื่องเงินเรื่องทองต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปเราน่าจะในอาตมาเห็นว่าไอ้การหาเงินหาทองกันไอ้นี้ไม่ผิดแต่ว่าไม่ควรจะลืมว่าเพื่ออะไรอย่างบางคนคิดว่าทุกวันนี้ปัญหาก็อยู่ที่วัตถุนิยมที่จริงอาตมาว่าวัตถุนิยมมันดีอยากจะให้เป็นวัตถุนิยมให้มากกว่านี้คือวัตถุนิยมเช่นสมมติเป็นกระเป๋ากระเป๋านี้ถ้าเป็นวัตถุนิยมจะดูว่าทำด้วยผ้าอะไรทำด้วยอะไรมันคงทนมันใช้งานได้ดีไหมมันพอดีกับความต้องการของเราไหมอันนี้คือวัตถุนิยมแต่ถ้าคนเห็นยี่ห้อแล้วแพงมหาศาลและซื้อเพราะยี่ห้ออันนั้นก็ไม่ใช่วัตถุนิยมใช่ไหมบนไสยศาสตร์มากกว่าดังนั้นวัตถุนิยมนี่มันเป็นสิ่งที่ดีได้ยังปอดนั่นก็เป็นวัตถุนิยมใช่ไหมหาเงินหาทองยังทำลายสิ่งแวดล้อมจงปอดเสียทีนี้เรื่องการหาเงินหาทองมากๆอย่างคนที่พวกที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนี่เงินของเขานี่ร้อยชาติก็ยังใช้ไม่หมดใช่ไหมแล้วก็เอาไว้เพื่ออะไรมันไม่ใช่วัตถุนิยมมันเป็นเพื่อความรู้สึกใช่ไหมไม่ใช่วัตถุเอกคนที่เขามีเงินเยอะแยะร้อยล้านพันล้านแสนล้านอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังกินได้แค่นี้ใช่ไหมก็ความต้องการของร่างกายที่เป็นวัตถุนิยมก็ไม่ต่างกับคนยากจนแล้วทำไมเขาจึงต้องการเงินมากเพราะมันเกี่ยวกับความรู้สึกต้องการความรู้สึกว่าข้าพเจ้ามีขนาดนี้คือเป็นความภูมิใจเป็นเรื่องของมานะเรื่องของอัตตาตัวตนเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุนั้นเราก็ต้องบอกว่าพอแล้วเอาความสุขเอที่เป็นสัจธรรมความจริงอย่าไปเอาความเพื่อฝันอย่าไปเอาเรื่องว่าใครรวยกว่าใครใครเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามในกรุงเทพในเมืองไทยในโลกแต่เอาพอสมควรแล้วก็ที่เหลือให้คำนึงถึงส่วนรวมบ้างแล้วทุกคนใช่ไหมเราก็ต้องคิดอย่างนั้นมันจึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเราทำยังไงในกรุงเทพมันจะมีภาคมากกว่านี้จะได้พัฒนาจากการเป็นบิ๊กซิตี้เป็นเกรทซิตี้นะก็ต้องช่วยกันคิดแล้วก็ไอ้เรื่องห้างสรรพสินค้านี่อาตมาไม่เคยเข้านะแต่ที่มองเห็นจากรถยนต์นี่รู้สึกมันพอแล้วสำหรับกรุงเทพนะฮะแล้วทำไมจะไปต้องสร้างเพิ่มมากกว่านี้นะแต่สิ่งที่ขาดที่สุดคือส่วนสาธารณะคือต้นไม้นั้นเราก็ตอนนี้หวังว่าเราทุกคนอย่าพูดมากเกินไปแบบนี้ขออภัยจะเลยเวลาไปน้อยหนึ่งต้นไม้เป็นสิ่งที่ปลูกแล้วเราก็กลับไปดูทุกปีมีความสุขนะอาตมาในอยู่ที่อาตมามีร้อยกว่าไร่ต้นที่ไปแรกๆนี่แทบจะไม่มีต้นไม้แล้วอาตมาปลูกเยอะเลยปลูกต้นไม้มากแล้วเพราะเป็นผู้ปลูกเลยว่าไม่ได้ปลูกเองพระก็ขุดดินเองไม่ได้แต่ว่าให้โยมปลูกให้แต่ว่าเหมือนต้นไม้ทุกต้นเหมือนกับเป็นลูกของตัวเองเพราะเราอยู่กับมันตั้งแต่มันเล็กๆแล้วก็ทุกปีมันแล้วก็บางทีพระเทระจากเมืองนอกมาโอ้ต้นไม้ของท่านโตขึ้นเยอะนะภูมิใจเลยมีความสุขใช่มันร่มรื่นแน่นอนมีความสุขในไอการสร้างความร่มเย็นสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความเจริญในสิ่งดีงามทำให้จิตใจของเราจิตใจของเพื่อนมนุษย์ได้เย็นลง ได้หายเครียดได้มีโอกาสเจริญในธรรมนี่คือเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นและทำให้มีส่วนในการช่วยให้จิตใจของคนอื่นดีขึ้นรักพุทธศาสนาที่เราที่ว่าเป้าหมายของการปฏิบัติของเราทุกคนเราคงคุ้นหูอยู่แล้วเป็นคำที่อาตมาชอบมากก็คือเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดนี่ปัญญาของพุทธศาสนาอยู่ในประโยคนี้ทั้งหมดเราอยู่เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์คำว่าประโยชน์นี่มันไม่ใช่จะเข้าใจง่ายๆนี่ต้องคิดดีๆต้องพิจารณาดีๆอย่างพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าเรายังมีนิวรณ์อยู่ในใจยังมีสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราและส่วนรวมเพราะนั้นก็ต้องฝึกจิตให้เข้าใจในเรื่องประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความสุขแม้แต่ความสุขมันเป็นยังไงความสุขหลายอย่างนะความสุขแบบกระตุ้นประสาทก็มีความสุขที่มีทุกข์ตามมามากกว่าตัวความสุขก็มีเยอะความสุขที่ปลอดจากกามอันนี้ว่านิรมิตสุขความสุขจากกามไม่มีกิเลสบังคับมันหลายความสุขดังนั้นใน2คำนี้มันลึกซึ้งอยู่แล้วเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ข้าพเจ้าคนเดียวข้าพเจ้าทั้งหลายและไม่ใช่ระยะสั้นตลอดกาลนานยังยืนต้องคิดยังยาธรรมาก็เคยพูดว่าเป็นการพัฒนาประเทศเศรษฐกิจสังคมเนี่ยนอกจากแผนการ5ปี10ปีเราควรจะมีแผนการ500ปีใช่พวกคิดว่า500ปีเนี่ยเราจะเปลี่ยนใช่ไหมจากการคิดเรื่องการค้าขายเรื่องเงินเรื่องทองแล้วจะคิดถึง values คุณค่าคิดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลคุณภาพชีวิตเพราะคนไม่ค่อยคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระยะเขาประคิดสั้นคิดแค่ระยะสั้นๆไม่กี่ปีนั้นก็ต้องเปิดใจกว้างเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตอนเด็กเนี่ยจะมาก็จะชอบไปในพาร์คบางทีในปราสาทใหญ่ๆในอังกฤษซึ่งมีเยอะเพราะว่าสมัยก่อนอังกฤษก็มีล่าอาณานิคมและก็ขโมยของคนเอเชียอะไรแล้วก็กลับไปสร้างบ้านยังหลังใหญ่ๆอยู่ที่โน่นแต่ทุกวันนี้ก็เป็นเขาเปิดเป็นของสาธารณะแล้วก็จะมีพาร์คแล้วคนที่แลนด์สเคปที่เก่งที่สุดของอังกฤษสมัยก่อนก็มีชื่อคือ Capability Brown แล้วสิ่งที่อาจมาประทับใจในคุณ capability กับlandscape คนอื่นคือในเมืองอังกฤษนี่ต้นไม้โตช้ามากไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทย5ปี10ปีมันก็เห็นผลแล้วอังกฤษ50ปี100ปีเพราะนั้นทุกแห่งที่ capability brown ออกแบบเนี่ยเขาตายก่อนเขายังไม่เห็นผลงานแต่เขารักทำแล้วก็ทำอย่างดีเลิศเลยถ้ามีใครมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศมันน่าไปครับนั้นเรื่องผลงานเนี่ยเมืองไทยนี่ได้เปรียบในปลูกต้นไม้ไม่กี่ปีนี่ก็จะเห็นผลแต่จะต้องจำหลักลุงพ่อชาท่านบอกปวดพระเนี่ยไม่ยากมันยากหลังจากปวดไปแล้วเรียกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ไม่ยากมันยากที่การดูแลเมื่อสร้างแล้วนั้นปลูกต้นไม้ก็เหมือนกันใช่ไหมปลูกต้นไม้ก็คือเรากำลังเหมือนก็ออกลูกมีลูกแล้วไม่ใช่ว่าทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่กี่ปีแล้วก็ให้เขาช่วยตัวเองเราก็ต้องดูแลตลอดชีวิตในถึงแม้ว่าความช่วยเหลือก็จะเปลี่ยนรูปแบบตามอายุของลูกแต่ต้นไม้ปลูกแล้วต้องถือว่ามันเป็นลูกของเราต้องดูแลโดยเฉพาะเบื้องต้นที่มันยังเล็กดูแลด้วยความรักด้วยความเอ็นดูแล้วเราจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็พอเห็นมันเจริญงอกงามโอ้จะมีความสุขอย่างยิ่งเอาเลยวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดครับผมพอสมควรกับเวลา